Qalampirdan gapiramiz. Ukrainaning haqiqiy xo'jayini amerikaliklar. Bu haqda mamlakat sobiq bosh vaziri Nikolay Azarov Govorit Moskva radiostansiyasiga bergan intervyusida aytib o'tgan. Sobiq bosh vazirning ta'kidlashicha, Ukraina kuratorlari ham bu haqiqatni tushunadi. Shuning uchun ham masalan, Ukrainaning avvalgi yetakchi siyosiy kuchi bo'lgan mintaqalar partiyasi taqiqlandi, deya tushuntirish bergan Nikolay Azarov. Unga ko'ra 2014-yilgi Ukrainadagi voqealar AQSh va Buyuk Britaniya ishtirokida sodir bo'lgan. To'ntarishning shtab-kvartirasi AQSh elchixonasida bo'lgan. Inglizlar esa bu borada buyuk mutaxassislardir. Ammo oligarxlarning ishtiroki G'arbning buyrug'i bilan sodir bo'ldi. Chunki ular Yanukovichga qarshi borishga jur'at qila olmas edi, deydi sobiq bosh vazir. Mazuyda Samatov Salim Ma'lumot, Qalampir.uz saytida.